перш ніж зустрітись і одружитись. Все це я міг і сам зробити, але не хотів. І Кара, влаштовуючи свої безглузді досліди, підбив і мене припхатись сюди. Тепер я змушений дивитись на ці фізіономії. Прогулюючись отак і згадуючи недобрим словом Кару, я зіткнувся перед сільрадою з молодим і молодою. Груди їхні були прикрашені банкнотами. Я ще ніколи не бачив стільки банкнотів. Вони були пришпилені до сукні молодої і до костюму молодого. Хоч не хоч, я також мусив приколоти обом по банкноту. Молода піднесла мені тарілочку зі шпильками. Усе було передбачено для зручності дарувальників. Благополучно справившись із цією процедурою, я знову повернувся до столу і побачив, що компанія майже розстроїлась. Лише лавка з Катею нахилились одна до одної і досі розмовляли, мов би забувши про все на світі. Нено і сільських керівників не було. Зникли і весільні батько й мати. Лавка сказала, що вони пішли відпочити і привести себе до порядку, бо увечері муситимуть знову їсти й пити, аж поки не винесуть сорочку. Виклавши все це мені, лавка знову нахилилась до Каті, і я почув: «Ми не маємо нічого проти Насю. Нася для мене був як рідний, навіть як брат. Я слухалась його в усьому, завжди радилась. Чому він заївся зі мною? Не збагну». «Я його не знаю», – відповіла Катя, – «і не цікавилась ним». «Воно так», – сказала лавка. «А про мене ти не питаєш? Я дістала виразку і інші хвороби. Не кажу вже, скільки грошей пішло у нас на адвокатів. Вони тільки того й чекають». «Так, справді», – розсіяно оглядалась Катя, шукаючи порятунку. «Адвокати немилосердні. Я чула, що справу переглядатимуть. Якщо це так, то не знаю, що й робити. Хоч з мосту та в воду». «Та що ви», – усміхнулась Катя. «Не говоріть такого, ви ж доросла людина». «Ох, нерви мої вже не витримують, товаришко. Спитай весільного батька, він тобі розкаже, як йому живеться. Щодня анонімки і погрози по телефону. Невже? Так-так. І вимагають грошей, Боже мій», – жахнулась Катя. «Які страшні люди є на цьому світі. Аж тепер я оцінив, яку величезну користь дали Каті її зв'язки з артистичними колами». «Так-так», – стогнала пташниця. «Усі хочуть грошей. Неначе ми їх друкуємо». Катя співчутливо кивала головою, кидаючи на мене благальні погляди. Нарешті, побачивши, що я не виявляю наміру рятувати її, вона звернулась до мене. «Немає ще?» «Нема», – відповів я, «і навряд чи прийде». «Кого ви шукаєте?» – зацікавилась лавка. «Нехай приходить до нас, не соромиться. Їжі вистачить для всіх». «Чекаємо одного приятеля», – пояснив я. «Але, мабуть, він не прийде, якщо досі не з'явився». Катя подала мені руку, я допоміг їй встати з-за столу. Лавка запропонувала познайомити нас із молодими, але я сказав, що вже познайомився і навіть приколов їм на костюми по десятці. Лавка засміялась і дорікнула за те, що я занадто розщедрився. Вона провела нас до танцюристів. Потім показала берест, де стріляли за здоров'я. Власне, стріляв із мисливської рушниці якийсь юнак, оперезаний патронташем. Десь у селі теж греміли рушниці, гупав барабан. Молоді і молода вже пішли до хати. Галас навколо наростав, і ми поквапились розстатись з лавкою. Вона випила більше, ніж треба, і явно потребувала відпочинку. Ми попрощались, пообіцявши залишитися на солодку горілку, тобто на другий день весілля. Вона довго сміялась і обнімала нас, нарешті пішла, вихляючи стегнами, обтягнутими сукенкою міні. Отже, ми залишились самі. Деякий час блукали у натовпі, пили вино і лимонад, розглядали казани, в яких варились індички і теля, призначені для нічної гулянки. На нас уже ніхто не звертав уваги, нам було добре. І, можливо, від весілля залишилося б чудове враження, якби під кінець не сталося щось несподіване. А трапилось ось що. Проходячи біля сільради повз туалет, обгороджений цементною стіною, ми почули, що хтось гукає: «Гей, люди! Ходіть сюди, люди! Весільний батько б'є весільну матір!» Я обернувся і побачив хлопця, що виліз на цементну стіну біля туалету і дивився у вікна сільради. «Дивіться, дивіться!» – вигукував він, показуючи на вікна. «Ходіть, подивіться! Весільний батько б'є весільну матір!» Мені Не треба було лізти на цементну стіну. Я і так бачив, що діється в канцелярії. Справді, Доганов припер фламінго до стіни, щось їй говорив, і після кожного слова давав ляпаса то в одну, то в другу щоку. Фламінго, видно, уже звикла до таких процедур, бо стояла смирно, притулившись спиною до стіни, і сама підставляла щоки, лише зажмурюючи очі. Скільки ляпасів вона з'їла, важко було сказати, але коли Доганов облишив її, я помітив, що з носа в неї капає кров. До хлопця, який перший побачив цю сцену, вилізли вже і інші хлопчицька, показували руками на вікна і щосили кричали, щоб усім було чути. «Гей, люди, весільний батько б'є весільну матір!» До цементної стіни почали збігатись люди. Дехто намагався видертись на неї, щоб краще бачити, хоч уже не було на що дивитись, екзекуція скінчилась. «Мерщі, тікаємо», – сказав я жартома до Каті і потяг її геть із натовпу. «Пахне бійкою?» Катя душив сміх, і вона пригорнулась до мене, щоб не розсміятись в голос. Я також докладав героїчних зусиль, щоб утриматись від сміху. Ми пішли до машини, швидко посідали і поїхали, ні з ким не попрощавшись. Виїхали із Крушари на недозволеній швидкості. Добре, що гуси вже забрались додому, а то могли б бути жертви. За нами лише курява здіймалась. Десь за Софією сідало сонце. Над горизонтом пламеніли червоні знамена.